lartin i një koriku, qeveria federale ka bërë disa ndryshime në sistemin e vizave martesore. Natyrisht është rritur numri i personave të cilët do të kenë të drejtë të marrin këtë vizë në kuotën 77.000. Chris Johnson është agent emigracioni.
In the family stream, it's expected that the same number of visas will be allocated, and so that would mean that you could expect for partner visas.
Në grupin e vizave familjare, mendoj se vizat martesore do të jepen më shpejt këtë vit. Kjo do të sjellë procedura më të shpejta për këtë grup, sidomos duke patur parasysh se ka çifte të cilët po presin me vite të tëra për ta marrë këtë lloj vize. Julie Williams thotë se është e shqetësuar për ndryshimet e propozuara për buxhetin e vitit që kaloi, të cilat mund të sjellin vonesa në procedurat e vizave martesore.
At the moment, the visa applicant lodges their application and then the sponsor subsequently lodges a sponsorship and what they're going to.
Për momentin, në fillim futet kërkesa për vizë dhe më pas futet sponsorizimi. Ndërkohë në nëntor të këtij viti, propozimi është që në fillim të futet sponsorizimi dhe më pas të bëhet kërkesa për vizë. Kjo do të thotë se koha e procedurave do të rritet, duke e bërë edhe më të vështirë pritjen. Një tjetër ndryshim që vjen nga buxheti i vitit 2020-2021 do të jetë edhe testi i gjuhës angleze. Ky do të kërkohet si personave të cilët kërkojnë të marrin vizë martesore, ashtu edhe sponsorëve të tyre të cilët janë shtetas australian ose persona me banim të përhershëm.